Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Zbog snega koji pada u celoj Srbiji, saobraćaj se obavlja veoma otežano. Noćas su otvorene olimpijske igre u Vankuveru. Vojska Srbije profesionalno u 2011. godini najavio predsjednik Tadić. Koalicione snage krenule u ofanzivu protiv Talibana u Afganistanu. U Srbiji danas obračun sa slabim snegom i susnežicom, vreme slično i sutra. U ovoj emisiji, pored ostalog, još možete čuti, ukoliko bi sada bili održani izbori, Demokratska stranka osvojila bi svega 1% više glasova od Nikolićevih bivših radikala, kaže Srbobran Branković, direktor agencije Medium Galupa, koja je sprovela istraživanje.
Izgleda da su ovde sagrađeni neki mostovi, da su barijere koje su branile prelazak s jedne na drugu stranu srušene time što su narodnjaci obznanili da su oni za evropske integracije.
A i ove subote čućete i predloge za GAF nedelje.
Bez obzira kome se to sviđalo ili ne sviđalo da čuje, ja to ponavljam još jednom jer sam ubeđen da se to dogoditi.
Pa dobro, znate, u životu se ljudi menjaju.
Nije zato što su iz Pirota.
Da mi je zaista žao što se ovo sve dogodilo.
Ali su iz Pirota.
Verujte mi.
Neće to morati puno da se objašnjava, morat će da se radi.
Prijemi, službeni ručkovi, službene večere.
On će isprovocirati nekog Srbedu, pravog.
On je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog snega koji pada u celoj Srbiji, saobraćaj se obavlja veoma otežano. Vozačima se savjetuje poseban oprez ili da ne kreću na put bez preke potrebe. U nižim predelima na kolovozima ima snega od 5 do 10 cm, dok u planinskim predelima i na putevima drugog i trećeg prioriteta ima snega na kolovozu od 10 do 30 cm. Visina snežnog pokrivača u Beogradu je 20 cm, a jak vetar stvara smetove i snežne nanose. Zimska oprema obavezna je na svim putevima u Srbiji. U Vankuveru je pred oko 60.000 ljudi noćas održano spektakularno otvaranje zimskih olimpijskih igara. Olimpijski plamen zapalio je najveći hokejaš svih vremena, Wayne Gretzky. Srpsku zastavu na ceremoniji otvaranja nosila je Jelena Lolović. Nekoliko sati ranije na treningu poginuo je gruzijski sankaš. Stadionom su prodefilovali ukupno 82 delegacije, uključujući 7 država koje se po prvi put pojavljuju na zimskim olimpijskim igrama, poput Srbije i Crne Gore, između ostalog. Više od 2.500 sportista takmičit će se do 28. februara. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen ocenio je da puštanje na slobodu Draška Vukovića nije primjer dobre saradnje i naveo da crnogorske vlasti nisu obavestile to ministarstvo o njegovoj predaji. Policijska uprava u Beranu navodi da je Vuković pušten nakon davanja izjave u policiji. Policija Crne Gore pustila ranije Gorana Sokovića i Dejana Šekularca, koji su uhapšeni na osnovu srpske poternice. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović potvrdila je da će razgovarati sa crnogorskim kolegom Mirašom Radovićem o slučaju Šarić i nesporazumima nastalim u slučaju istrage o krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Europu i ocenila da je ključ poboljšanja odnosa razrešenje statusa ljudi koje Srbija traži zbog kriminala koji se krije u Crnoj Gori. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Nišu da međunarodna zajednica mora biti skoncentrisana na bezbednost Kosova i da se ne sme dozvoliti bilo kakav jednostrani korak vezan za sever, jer bi njena bezbednost i regiona bila drastično ugrožena. Madrid ne podržava plan Petra Fejta za integraciju severa Kosova, rekao je to ambasador Španije u Srbiji Ignacio de Palacio Espanja za televiziju B92, a predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da Kosovo bez saglasnosti Srbije nikada ne može postati članica Ujedinjenih nacija i dodao da entitet koji ne može postati član te međunarodne organizacije nikada u suštini neće biti nezavisna država. Sama ta činjenica jasno govori da bez Srbije ne može da se reši problem budućeg statusa Kosova, rekao je Tadić u intervju za magazin Odbrana povodom Dana Vojske Srbije. Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Borko Stefanović izjavio je da ministarstvo sprovodi reviziju svih dosadašnjih procedura zakupa i troškova svoje diplomatsko-konzularne mreže u inostranstvu i da je već uspjelo da ostvari značajne uštede, prenosi državna televizija. A ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić se u Nišu osvrnuo i na aktualnu priču o stanu ambasadorke Srbije pri UNESCO u Parizu, za koji Srbija izdvaja mesečno 7.000 evra.
Bilo koga, već rezidencija ambasadora Srbije pri UNESCO. Rezidencije služe ne za stanovanje, već i za obavljanje celog niza složenih diplomatskih funkcija u jednom od najtežih i najkomplikovanijih domena koje u ovom trenutku imamo kao diplomacija, a to je UNESCO i zaštita našeg kulturnog identiteta i nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će poslanici novi zakon o Narodnoj skupštini razmatrati na vanrednoj sednici 23. februara. Posle konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa, koje su održane u sredu, Dejanovićeva izrazili očekivanje da će taj akt biti usvojen do marta, odnosno do redovnog prolećnog zasedanja parlamenta. Sinod Srpske pravoslavne crkve danas bi trebalo da donese odluku o suspenziji vladike Artemija posle višegodišnjih navoda o krupnim finansijskim malverzacijama i nepoštovanju jedinstva unutar Srpske pravoslavne crkve. Vladika Artemija bi prema odluci sinoda trebalo da bude suspendovan i da se odredi administrator koji će uvesti red u eparhiju, piše Blic.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada američkih i afganistanskih vojnika pokrenulo je ofanzivu na jugu Afganistana, gde se nalaze talibanski pobunjenici, saopšteno je u Kabulu. Neimenovani zvaničnik NATO u Kabulu potvrdio je početak ofanzive i naveo da je prva meta mesto Merdžah u provinciji Helmand. Očekuje se da na tom području ima oko 1000 talibana. Bela kuća odbacila je zahtev kineskih vlasti da otkaže sastanak američkog predsjednika Baracka Obame i tibetanskog duhovnog vođe u izgnanstvu Dalaj Lame, predviđen 18. februara u Vašingtonu. Port parol Bele kuće Roberts Gibbs izjavio je da će sastanak Obame i Dalaj Lame biti održan kako je predviđeno. Zemljotres jačine 5,4 stepena po Richteru pogodio je istočni deo Kube, ali za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Oblast koju je pogodio zemljotres udaljena je oko 260 km od prestonice Haitija Port-au-Prince, gde je 12. januara u potresu jačine 7 stepeni Richterove skale život izgubilo više od 200.000 ljudi. U svetu se danas obeležava dan dece obolele od raka i tim povodom u Beogradu će biti održana akcija Pramenade, odnosno simbolično masovno šišanje, u cilju pružanja moralne i materijalne podrške deci obolele od raka i njihovim roditeljima. Centralni događaj današnje akcije je od 13 do 15 časova u tržnom centru Delta City u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je predlog za dopunu istrage protiv folk pevačice Svetlane Ražnatović, koja se tereti za zloupotrebu službenog položaja pri prodaji fudbalera beogradskog fudbalskog kluba Obilić. Ova istraga samo je jedan od poteza srpskog pravosuđa u talasu borbe protiv organizovanog kriminala, od kojih se u posljednjih vreme posebno izdvaja istraga u slučaju narkobande Darka Šarića, pa se javnost Srbije nada da je u praksi počeo dugo najavljivani konačni obračun sa mafijom. Zoran Glavonjić.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata kao Ceca, supruga ubijenog Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda, osumnjičena je da je kao vlasnik FK Obilić od prodaje 15-ak fudbalera stranim klubovima od 1998. do 1. marta 2003. godine nezakonito prisvojila više desetina miliona nemačkih maraka. Tomo Zorić, portparol Višeg javnog tužiloštva, izjavio je da se predlog za dopunu istrage protiv Svetlane Ražnatović odnosi na ekonomsko-finansijsko veštačenje u vezi sa dokumentacijom koja je pribavljena preko međunarodne pravne pomoći iz Rusije, Grčke, Bugarske, Francuske i Austrije.
Kao i radi obavljanja analize i davanja stručnog mišljenja povodom knjigovodstvenog veštačenja koje je već izvršeno u ovom predmetu. Stav tužiloštva je jasan, da je ovo posljednji korak koji mora biti preduzet kako bi tužilaštvo moglo doneti konačnu odluku u ovom predmetu.
Istraga protiv Svetlane Ražnatović počela je u martu 2003. kada je privedena tokom policijske akcije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Drugi slučaj u borbi protiv kriminala koji zaokuplja srpsku javnost je istraga protiv jednog od najvećih narkoklanova u Evropi, koji predvodi Pljevljak Darko Šarić. U Srpskom ministarstvu pravde mediji su saznali da je ministarka Snežana Malović dobila poziv od crnogorskog kolege Miraša Radovića za razgovore o saradnji crnogorskog i srpskog pravosuđa u tom slučaju i da će se narednih dana sastati sa njim. I Srbija i Crna Gora imaju isti cilj, a to je da oni koji su se ogrešili o zakon budu izvedeni pred lice pravde. To nije moguće bez razmjene informacija i međusobne podrške, izjavila je Snežana Malović. Prethodno je javnost Srbije saznala da su ministarki pravde, ministru policije Ivici Dačiću i pojedinim tužiocima i sudijama stigle pretnje iz kriminalnog miljea. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš radio da je borba koju Srbija vodi protiv najvećih trgovaca drogom i ostalih vidova kriminala veoma ozbiljna i da pretnje iz narkokrugova ni u kom slučaju ne treba podcenjivati.
To je nešto uobičajeno što narkokriminal lansira kad god je bitno ugrožen, ali lično mislim da ovoga puta nema sprege toliko gnjiva između narkokriminala i države koja bi mogla dovesti do ubistava, recimo tužinaca, sudija, napada na političare.
Iako su pretnje krajnje ozbiljne, smatra Radovanović, strah za život ministara i visokih funkcionera u pravosuđu nije bio primarni razlog zbog kog je država rešila da udari na najmoćnije kriminalne grupe.
Razlog je bio, čini mi se, zato što se došlo do saznanja da ogromne količine droge ulaze u Evropu putem narkoklanova koji postoje u Srbiji i da su druge zemlje pritisle Srbiju da pogleda šta se to radi. I razlog je naravno bio što su pukle veze između tih narkoklanova i političkih partija koje su ni servisirali, odnosno miljenika političkih partija.
Posljednje akcije pokazuju, zaključuje Dobrivoje Radovanović, da Srbija krupnim koracima pravi institucije koje će suzbiti organizovani kriminal, ali predstoji još mnogo posla.
Nažalost, mi još nemamo snažnu građansku kontrolu institucija države kao najveću branu protiv organizovanog kriminala, ali na putu smo da to stvorimo.
Beograđani sa kojima smo razgovarali su nestrpljivi i od države traže da se borba ovog puta dovede do kraja.
U vezi kriminala kažem da je to opasno, da i treba uništiti čim primeti i građani da prijavljuje.
Šta ja znam, mislim da to ne ide baš tako krasno, da postoji strah samo u ono, mislim što bi volio da se rešimo kriminala, naravno.
Ali da li će oni njih da osude i da ne bude to mrtvo slovo na papiru, pa zdravo da se vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A ukoliko bi sutra bili održani izbori u Srbiji, vladajuća demokratska stranka osvojila bi svega 1% više glasova u odnosu na naprednjake Tomislava Nikolića. Zašto je to tako? Iva Martinović i Branka Trivić istraživala.
Da je Srpska napredna stranka na čelu sa bivšim Šešeljevim zamenikom Nikolićem probila bedem onoga što se nekada zvao demokratski blok, pokazuje najnovije istraživanje po kojima bi za njih danas glasao svaki 10. birač demokratske stranke. I obrnuto, gotovo isti broj birača iz redova naprednjaka razmatra demokrate kao mogući izbor, kaže nam direktor agencije Medium Galup Srbobran Branković.
Izgleda da su ovdje sagrađeni neki mostovi, da su barijere koje su branile prelazak s jedne na drugu stranu srušene time što su narodnjaci obznanili da su oni za evropske integracije, što su se dakle ono radikalsko od sebe bar deklarativno očistili i uklonili to zbog čega su nekada bili apsolutno neprihvatljivi za demokratske birače.
Svesni snage koji dobijaju, naprednjaci su uveliko u kampanji prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Bez obzira na to koliko će bivši radikali prikupiti potpisa, želja im se neće ostvariti sve dok demokrate imaju većinu u Skupštini Srbije. Sukob sa Savezom vojvođanskih Mađara počeo je krajem prošle godine, kada je ta stranka odbila da podrži budžet za 2010. Iako koalicija nije raskinuta na republičkom nivou, predsjednik političkog saveta DS-a Dragoljub Mićunović za naš program najavljuje preispitivanje odnosa.
Oni su glasali protiv budžeta. To znači oni nisu glasali za tu vladu. E sada ne možete imati jedno merilo ovdje u parlamentu kada se radi o vladi, a druga neka merila koja imate tamo u lokalu.
Na lokalu je već došlo do raskida koalicije. Demokrate su, po najavom racionalizacije, smanjile broj članova gradskog veća u Subotici sa 10 na 8, od čega su u Savezu vojvođanskih Mađara, umjesto predviđena 4, ostavile svega 2 člana. Zbog ovoga je ta stranka, koja je u Subotici uvijek bila na vlasti, odlučila da pređu u opoziciju. Subotički scenario, koji su čelnici Saveza vojvođanskih Mađara označili doživjeli kao politički prepad demokrata, nastavlja se i u drugim gradovima Vojvodine, kaže predsjednik te stranke Ištvan Pastor.
Sad je slično nešto pokrenuto u Senti, partnerski odnos koji se zasniva na istiskanju jednih od strane drugih, istiskanja slabijeg od strane jačeg, mislim da je problematičan partnerski odnos i o tome treba razgovarati, kao i o tome da li u partnerskom odnosu partner, bez obzira da li je on manjinski ili nije, ima pravo da u određenom pitanju ima određeni svoj stav.
Vodi li ovo konačnom raskidu u koaliciji?
To ćemo da vidimo.
Naivno je bilo za očekivati da će Savez vojvođanskih Mađara proći bez posljedica nakon odbijanja da sledi politiku koalicionih partnera. Međutim, način na koji ih demokrate kažnjavaju nije među pravilima političke igre. Analitičar iz Vojvodine Tomislav Žigmanov.
Smjene u Subotici i tako dalje, odluka za to nije naneta u Subotici nego u Beogradu i onda to dobija svoje karikaturalne obrise.
Demokrate ipak imaju na umu da su i manjine potrebne i neće dopustiti da se nađe u konačnom raskidu sa najjačim predstavnicima Mađara. Kanale preko kojih bi na njih mogli da ostvare uticaj pokušali su da nađu preko počasnog predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Jožefa Kase. Međutim, dan pošto se sastao sa liderom demokrata Borisom Tadićem, Kasa je isključen iz stranke uz optužbe da je svojim izjavama narušio ugled partije.
Ja sam jedan od tvoraca te partije. Ja sam tu partiju gradio, podigao na zavidnu političku visinu.
Da li bi nekadašnji dugogodišnji gradonačelnik Subotice, koji, iako se povukao iz političkog života, uživa veliki uticaj unutar celog mađarskog korpusa, ipak mogao biti novi partner demokratama? Tomislav Žigmanov.
Ne znam, smije li se to baš tako čvrsto figurati, sigurno da jeste neka vrsta povratka Jožefa Kase u politički život. Modalitet, hoće li to biti unutar demokratske stranke, hoće li to biti pokušaj stvaranja nove stranke, hoće li to biti pokušaj pridobivanja ili nekakvog unutarnjih raslanja u savezovođanskih Mađara, to treba vidjeti.
I dok demokrati tragaju za novim starim partnerima unutar poljuljane koalicije, a pojedini ministri predlažu i rekonstrukciju vlade, naprednjaci su ih već pobedili na lokalnim izborima u beogradskoj opštini Voždovac. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u februaru izabrali ste sa 29,4% glasova udar na Velimira Ilića, što je bio
predlog broj 3.
Prema tome napravit ćemo nešto.
Čubre, jedno.
Slika ga!
Nemojte auto, ej!
Ne auto!
Ne auto, ništa! Ne auto, pusti!
Smejalite se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to?
Nastavak iste priče je prvi predlog za GAF sedmice od 5. do 12. februara.
Predlog broj 1.
On će isprovocirati nekog srbendu pravog da ga išamara javlja da kaže majmune, jedan, nemoj da ti odcepim uvo u čoše.
Tako je Velimir Ilić sudbinu predviđao jednom od političkih protivnika, a sudbina se poigrala pa je predvideo upravo svoju. I zar baš velja da naleti na citat pravu srbendu? I zar da se pokaže da baš on ne može samo sebi da se stara? Istina, sumnje su i ranije postojale jer se provokacijama teško opirao.
Pušite mi k***a svi sa studija B i Nebojša Čović sa vama. To kasnije Ilić rekao i da vam ne bi jebio majku kad vam dostaje studio B i pogobacam vas od prozor.
A ima i poznatijih primjera.
Ti mene zajebavaš, mi ovdje federu jedan.
Pa pošto već svi Velju napadaju, u što smo se pre 7 dana uverili sobstvenim očima, i pošto je Ilić izuzetno stabilni živaca, šef policije Ivica Dačić izašao mu je u susret.
Kao što znate, ja sam više puta razgovarao sa gospodinom Velimirom Ilićem. Kao što znate, on je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Što se napadača tiče, do ovog trenutka niko nije uspio da utvrdi šta mu bi u petak popodne.
Stojadinović nije lečen na odjeljenju psihijatrije, nije ni registrovano da ima oružje.
Mada neki poput DSS-ovca Dragana Šormaza veruju da znaju odakle je došla direktiva za napad.
Čovjek ima istetoviran lik Zorana Đinđića na ramenu.
Predlog broj 2.
Po poput gore pomenutog, psihijatrijski nisam lečen. Uprkos tome, u poslednje vreme čujem glasove političara i svaki put pomislim da su mafijaši.
Vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Onda se saberem, ne, to nije mafija, što je Milo Đukanović. Međutim, i tada odnekle u svest mi se useljavaju signali koji bestidno navode kako, čini se, doživotni crnogorski premijer greši.
Okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
Zao glas novinara Petra Komnenića još mi kljuca u mozak i ponavlja da je Đukanović 2008. sam potpisao akt koji se sada pravi da ne postoji, a koji ga sprečava da Darku Šariću da državljanstvo.
Član 26. Crnogorskog zakona o državljanstvu, u kome između ostalog piše da će se zahtjev, citiram, odbiti ako postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore.
Uopšte bombarduju me glasovi koji se osuđuju proceniti da Đukanović štiti Šarića.
To nije pitanje da li ja vjerujem ili ne, postoje apsolutno dokazi.
Onda se saberem jer to je samo analitičar Zijad Bećirović, ali odnedavno mi se čak događa da u koju god beogradsku kafanu svratim, osjećam se kao da sam u gangsterskom gnezdu.
Pogledajte u Beogradu, vi sad želite da dođem nekog stranca da ga izvedete na piće u neki restoran ili kafić. 70% drže pripadnici raznih kriminalnih grupa.
Ne, to nije gangster, to je Slobodan Homen, ali izgovoreno je postiglo efekat. Mafijaše vidi među prestoničkim blokovima i dedinskim vilama.
Objavljen je delimičan spisak Šarićeve imovine, tako bi glavno sumnjičeni i članovi njegove porodice mogli da ostanu bez porodične vile na Dedinju, 6 stanova u Beogradu, 3 garaže, noćnog kluba u Kragujevcu.
Njihovo prisustvo osjećam i na vojvođanskim oranicama.
Stotine hektara zemlje u Vojvodini u posjedu su braći Šarić.
Tada ponovo prekorim sebe jer jasno je da Šarići veze sa mafijom nemaju, zašto bi u njihovim rodnim pljevljima krv dali, a za sada samo potpis na peticiju za prekid progona ove časne porodice.
Kada je ova porodica u najtežim vremenima počinjala sa biznisom, niko nije pitao za porijeklo novca.
Umišlja mi da je svaki advokat ovde deo mafijaške družine.
Uhapšeni su advokat Radovan Štrbac, njegova supruga Dubravka i Stevica Kostić.
Baš kao što umišlja mi da je svaki biznismen ovde kriminalac, a onda me osvesti prijatelj porodice, biznismen Mile Jerković.
Pa nije me interesovalo, ni danas me ne interesuje odakle je taj novac.
Avej i Jerkovića su nešto kasnije priveli. Odzvanja mi u glavi informacija koju mora da sam izmislio, ona po kojoj je Darku Šariću na duši barem 20 ljudi. Da je to istina, Srbi i Crnogorci bi se sigurno lako saglasili ko hapsi, ko isporučuje i ko sudi.
Između ministarstva pravde Srbije i Crne Gore nastavila se polemika o tome ko snosi odgovornost za oslobađanje najbližih saradnika Darka Šarića, osumnjičenog za šverc 2,5 tone kokaina.
To je ležernost koja potvrđuje da su Šarići jedna bezopasna ekipa, iako mi se i dalje čini da ih na svakom ćošku vidim i očekujem. Pošto su neki od njih na slobodi, ko zna, jednom ću ih možda i sresti.
Ministarstvo pravde Srbije juče je prosledilo Crnoj Gori zahtev za izručenje Gorana Sokovića i Dejana Šekularca. Međutim, Crna Gora ih je sinoć pustila na slobodu, pravdajući taj potez nedostatkom dokaza.
Predlog broj 3.
Baš nas briga i ako prelome, pa sve pohapse, ima ko da nasledi najčešće momke. Novi i mladi gangsteri stasavaju i prolaze obuku u najstrožem centru Beograda. Ispred restorana Šumatovac isukali su nožave na vežbi upotrebe hladnog oružja i izboli 4 učenika obližnje srednje trgovačke škole. Direktorka Vesna Živanović.
Profesori koji su izašli posle nastave našli su jednog samog učenika tu blizu Šumatovca koji je bio dosta povređen i on je ležao i oni su primetili da on u krvi. I tako je pozvana hitna pomoć jer je naš obezbeđenje odmah istrčao. Nešto su uradili sa tom ranom, malo su zategli da ne bi došlo do većeg krvavljenja, ali ostali četvorice smo saznali tako što je pomoćnik bio tu, ja sam otišla negde oko pola pet, pomoćnik direktora ostao posle, dolazila policija i obaveštavala nas do 10 uveče da je još jedan, pa još jedan, tako da smo došli do tog broja pet. On je stigao negde jedan od njih do zelenog venca, tako da je tek tada video da rana krvari i da se tada snašao i otišao klijent u centar.
Predlog broj 4.
MMF-ovci istražuju ekonomsko stanje u zemlji, ali i dobra i loša i zla vlada Srbije, sve u zavisnosti od potrebe, spremna je za okršaj.
Pored guvernera Radovana Jelašića kao domaćina, MMF su dočekali ministri Dragutinović, Dinkić, Đelić i Škundrić.
To su nosioci srpskog ekonomskog čuda koje jašući na sedlima preporoda bez ustezanja objašnjavaju.
Sa boljim makroekonomskim pokazateljima nego što su oni u zemljama istočne Evrope.
Novinar ni sam nije poverovao šta piše, ali se zbunio ne bi da je čuo krike optimizma ministra Mlađana Dinkića koji se razležu na horizontu.
Bez obzira kome se to sviđalo ili ne sviđalo čuje, ja to ponavljam još jednom jer sam ubeđen da će se to dogoditi, da će statistički zvanično Srbija izaći iz recesije.
Kada su to čuli MMF-ovcima su lica zasijala, pa im sreću nije umanjilo ni momče poreklom iz Pirota, Božidar Đelić.
Nije zato što su iz Pirota, ali su iz Pirota.
Te njegove negativne slutnje.
Ja očekujem da su biti dosta teški razgovori.
Vlada je dokazala da se plate do daljnjeg mrznu, samo priča se da je argumenata ponestalo kada se poteglo pitanje što su samo tri ministarstva predočila plan racionalizacije kada je prošli put baš MMF-u obećano da će svi to da učine. Premijerov savjetnik Juri Bajec.
Pa neće tu morati puno da se objašnjava, morat će da se radi i da se je veoma brzo donosi odluka u svakom ministarstvu i na svakom nivou.
Predlog broj 5.
Zagledana u pravcu triumfalne kapije u šetnji centrom francuske prestonice, ambasadorki Srbije pri UNESCO u Zorici Tomić u glavi ječe neke druge misli.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé.
Pritisnuta srpskom teškom mukom u rezidenciji od skromnih 7000 evra, bije bitku za očuvanje blaga na Kosovu. Pri tome ne smije ni reći da je izusti jer je zabranio ministar Vuk Jeremić koji je viteški na sebe preuzeo odbranu.
Već je ovo cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način.
Makar malo adekvatnije nego što to rade, na primjer, jadni i bedni Britanci, o čemu nam je pričala očevidac direktorka jedne NGO u Londonu, Milica Pešić.
UNESCO Britanija je jedna skromna organizacija sa toliko malim, recimo, prostorijama da kad imaju sastanke, oni ne mogu da se smeste u te prostorije, nego moraju da iznajmljuju prostorije po Londonu.
Jok, mi na taj nivo Zoricu Tomić nećemo spustiti, pogotovo ako uzmete u obzir još Jeremićevih argumenata.
Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće jednu funkciju u drugoj.
Ima i oni koji to povežu, ali tek oni nisu za primači našoj veličini. Ambasador BiH Almir Šahović iz Hrvatske ambasade Berislav Živković.
Ja sam u isto vrijeme ambasador i u Francuskoj i UNESCO.
Naš je predstavnik veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu, on je ujedno i predstavnik pri UNESCO.
Naravno, ne smije se zaboraviti, naši ljudi moraju dobro da se hrane, druže i ponekad izađu.
Verujte mi, u diplomatiji prijemi službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Ambasador Šahović.
Da li mi možete reći kad ste poslednji put priredili ručak poslovni?
Ručak poslovni, mislim.
Predlog broj 6.
Iza nas je sedmica rastanaka. Savez vojvođanskih Mađara izbacio je svog počasnog predsjednika Jožefa Kasu i to dan nakon što je ovaj, valjda po pomoć, išao kod predsjednika Borisa Tadića. Bezuspešno.
Ja sam jedan od tvoraca te partije.
Slavica Đukić-Dejanović rešila se barem na 4 godine, koliko je izrečena zabrana napredovanja u službi svoje saradnice Parezanović, neku sedmicu nakon što je bila u kolima koja su...
Sudbino, otrove, otimaš misle.
Da ne širimo. Uloga koju je odigrala u jednom udesu je jeziva do mere nepojmljivog. Slavici ipak nije bilo svejedno.
Ja moram reći da je ona svoj posao krajnje profesionalno i korektno radila i da mi je zaista žao što se ovo sve dogodilo.
Bivši potpredsjednik demokrata i gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević prešao kod transformisanih radikala sada na prednjaka i to nakon što je u pritvoru proveo svega 13 mjeseci. Svakome treba dati šansu.
Pa dobro, znate, u životu se ljudi menjaju. Znači, neko se razvede od supruge, neko napusti prijatelje, neko promeni klubske boje u fudbalu, pa to ništa nije strašno. Zašto bi u politici bilo strašno?
Sudbino, otrove, otimaš misle.
Gaf nedelje.
minuta, kraj emisije, samo da vas podsjetimo, sneg pada u celoj Srbiji, saobraćaj se obavlja veoma otežano. Ukoliko ne morate, ne izlazite napolje, pogotovo ne koristite automobil i ne idite na put. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.